кепилер адаатлык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 11 августу. Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемги дүйнө түркмөндөрү көплөшүктөрүмдү тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpüli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde gördi güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Russiýa Ukrain zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny urunlygyna aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny ýetimler öýüne ulananlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjeklerin paýtaçylykda ulanylmagyny gadagyn edýär diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sowet ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýärdi. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Said Mirziyoýewiň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip adatlığın yerli sıyınçısı kavar veriyen. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele kodgörlü. Cadidler ve alaş hareketler hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaladaky zorluga garşy göreş, mejbur hökümete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulyň edildi. Aşgabatdaky saçylyk mekdebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbegistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgeňligi, bir iki ýurdun ýolbaşçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılýary. Hiç şeýle hakyky we derwaýs meselelerin iň bolmanda bardy hem açyk boyun alınmaýary. Tersine hakimiyetler ýylyň ýylyna konservatiw we könüleşen düşünjeleri has beter halkyň durmuşyna ornaşdyrmak isleýärler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan muallim aýtdy. Mezur Ahmet'e karşı görüş bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullik ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan taltavadarlı Tayhan aytti.
Serdar Berdimuhamedow öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili metelerini açık boyun alan ok. Sewitleri tapar edende onu ýaşululor ýa-da beýlik adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa Kaka Siýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Şeýle-de Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Taltavadarly Tayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyýdy bolsa-da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary äsgermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçylyk Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sonu we andalipli Dilarym hem gyýlaryň atlary ýetgedirli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyewiň gyýynyň jadidler we alaş hereketler hakynda eden çykyşy Türkmenistanyň taryh hakykaty we taryh hakykat problemasynyň gözgüýini halyny ýene bir gezek ýadymyza saldy diýip Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallim aýtdy.
Goňşy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalinçylygyň pidasy bolan görnükli adamlary aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niýazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çıkış ya hareket etmeyerler.
Deyip tarih muallimi Türkmenistan'ın bu meselede katı iyide kaydanlığını verledi. Aşkavatlı Sinçi'nin yazmağına göre resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan wabatynyň özara anamsyzlygyň ýok edilmegini we bilelleşigiň döredilmegini gowunç bilen dile getirýär. Emma näme üçindir Türkmenistany gezek gelenine öň bar bolan problemalaryň çözülüp çözülmeýändigini agdamaýar diýip Aşgabatly siýasyýçy iki oňşuýynyň Sewitde gatnaşyklar wabatynyň eýleýän pozisiýalary barada azatlyga ýazan hatyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde näkili pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp telefon edip, azatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky synlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gelek geçip gizlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmi däl sögüş toparlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gedek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tasdiklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgusta çenli 600 ýene 4 kilometr bolan meýdany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan giňerimli uruşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasynyň azynyň 3 saniýe ýerde uruşlaryň ilerlemesini saklamaga çalyşýan wagtyna ýüze çykdy. Urus goşunlary Donbasyň uly ýoluny ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp astyna salýar. Umuman alanında yağday Ukrayna güýçler üçin gowderlip, Ukrayna harby hünärmeni we aňty gullugynyň öňkü işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýet üçin esasy ideýa Ukrayna yaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp, soň olar bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü günlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütködülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanını ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolov yolunun takminen 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Uzgvizinka'nın günnavar çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun uzaklı korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan günnavarı, sonra Demirgalık günnavardaki Konstantinivka tarafı, Ukrayna goşunlar üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyryna tarap ulaýan avtolow ýol çykýar. Bu ýol N23 ýa-da T05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleyen, ok değerler ve encamları iyi vermek, yaralanan eskerleri daşamak için ulanılayan yolu ele geçirmek, Ukrayna üçüncülük liniyelerine urulan ulu zarba olar. Bu yol, sövüş meydanlarının bir bölümündeki yeketek yollerleyip stupa gaitti. Yönü bir ingo yollayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Beylek marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtük sebepli ulu hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hova ütlap güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urulan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak bir menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna güyüşler için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü koğuderleyip ıstıpak sözünün üstünü yetirdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütkaşıklık bulmasa Rusya ulu yol alır ve bir yandayda Ukrayna'nın odal hem yengil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırır. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer kutsi yandayı ile hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam şol sahanına Rus komandosu için karışılmadık kurdat bolonluğunu oları kapırlıkta vatanlığına aitmak doğru olmaz deyip Tatargam adı bilen yazyan Ukrayn harbi sinç saytti. Ukrayn resmileri bu hücum mağarada çıkan ilkinci havardan sonki 3 günün doğamını Rusya'nın resmi havarlarını onun ekmiyetine aşa kemmaha karalyanlığını yansıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yansıtıp şeyle dedi. Ukrayn koşunun ne edip hayran kaldırmalığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalığını bilyer deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusu yağdaydı onun neticeleri ulen yüz öz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını aytti. Emma Rus hakimiyetleri, harbi bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu ulovlar ve hatta tanıklar ulen kollanan adatı olmadık ulu çoğuz gücünden gurrun edip oların Rusya'nın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aitmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güyüşlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başlık edenliğini oların beylek harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen striker soğutlu ulovlarını hem ulanın ona ettiler. Emel Kemra suratları ve Deep State Ukrayn koşunu bilen ara bağlanışı olan açık çeşme kurumas tarafından verilen havarlar koşunların kevr yerlerde serketten geçip 90 kilometre çemesi öne gidenliğini anladı. Rus ve Ukrayn analitiklerinin hesaplamalarına göre ele salınan meydanın muktarı var da 9. Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Kopsuzluk Gengesi'nin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gurumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolp bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yakı şehri Sudca'nın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun germi mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına ettiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip Brayal videodaki çıkışına etti. Harbi serkerdeler size yağdayın gölökçülük aslınladığına ettiler. Yönü şu gün bu etrafta ulu sövüşler var yer deyip olayar sözünün üstünü getirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının azlığına idiyarlar. Tecrübeli ve batalyon mütürlündeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ihtiyarına erkeklerin ya da encamların çün ihtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Ukrayna güyüşlerinin Rusya'nın içine diyen sözü varıda tayyarlanan siyinin kıyıskaçı bir bölümünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, Sesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Onlar çöylüver iyi şüzünü üzgünlük siyasetini durmuşa geçiriyen Türkmenistan daşarı yurtta siyahatçılar üçün dünyada barması en kıyın olan yurtların hatırını galiyar. Buna kırmızdan son kaylarda internet ulgumnak siyahatçılık bloglarını, galiberse de YouTube ulgumnak siyahatçılık kanallarını Türkmenistan'a barıp gören daşarı yurtta siyahatçıların video maglumatları iyili izine peyda bolyar. Efem daşarı yurtta siyahatçılar öz videolarını Türkmenistan'a nehili şöhrelendiriyar. Olar bu yurtta özlerinin baştan geçiren tecrübeleri, şayat olan vakaları var da özlerinin auditoriyalarını nemeleri gurrun veriyarlar. Dünya Türkmenleri programmamızın novutak sana daşarı yurtta siyahatçıların Türkmenistan'ın tecrübelerinden söhbet açar. Türkmenistan'a ve Türkmen halkına siyahatçıların gözü bilen nazar ediyar. Gepleşigin avtoru şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtda tiýahatçylaryň tejribeleri biziň dinleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar Petigasyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtda tiýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerini radio dinleýijilerimize eşitdirmek köpler üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin avtoru umyt bildirýär. Yapık Türkmenistan'ın her bir daşarı yurtlu siyahatçıda kaldırıyan təsiri video mağlumatlardan çen tutulsa, bir mengdeşliği ödünü cimleyer. Meselem, onların əhlisi bu yurda siyahat vizasını almağın kıyınçılıkları. Yurdun köçülerini hareket ediyen avtoğluların tas əhlisinin aq ve açık renkte bolmağı, aşqavatda siyahatçıların barıp gören sevdiklerine adamların bolmazlığı ya da seyrek bolmağı. Yerli yaşayıcıların siyahatçılar bilen arıgatnaşığı geçmege gövünsiz bolmağı yali yağdaylar varada gurrun beriyerler. Şeyle de ak mermerli aşqavat olorun köpüsünü hayran kaldırıyar. Siyahatçıların tas ehlisi Türkmenistan'ın devlet medyasına qarağımın yalkıma attandırılayan doğduk dervedesinin özlerini kaldıran təsirlerini hem paylaşıyarlar. Programmamızın devamını bir neçe siyahatçının video materialları hakkında giyinişleyin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan Pro 7 kanalyna efire berilýän Galileo Explorer siýahatçylyk gepleşiginiň jurnalistleri ýangy ýakyna siýahatçy keşbine girip Türkmenistana sapar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýylda Türkmenistana düşürilen siýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň siýahatçy keşbine Türkmenistana anyk haçan siýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýangy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz ter bolanyny aňladýar.
3 Germaniýaly siýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi Demirgazyk Kunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar Terhet geçilgesine migrasiýa barlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly siýahatçylara diňe Yerli yol veletlerin yollaşlık etmeginde yurda siyahat etmege ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühim taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçin edip biliyer. Germaniyalı siyahatçılar serketten aşıp Türkmenistan'ın çeğinine tigirli siyahati besetmeli oluyarlar. Sebebi yerli yol velet olorun kaptalını tigirli siyahat etmege radiyelik bermendir. Olor tigirlerini avtologa yükleb serketten 260 kilometr çemesi gün ortada yerleşen dergede gal katerine barıp görüyerler. Üç nemes giyicanın karankısını doğduk dergedesinin alkımını 3 tane Rusyalı siyahatça duş geliyer. Olor dergededen sonra payitaht Aşgabatda şeyle de Nohur ovasını Kogata Kogogunu, Aşgabatın eteginde yerleşen halk hakidati yadigarlıklar toplumuna hem de bir atçılık fermasına barıp görüyorlar.
Siyahatçılar Türkmenistan'ın özlerinin hemme yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine aydiyarlar. Olar Aşgabadın seyilgahlarına ya da beylekü mühüm siyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere geng alıyarlar. Belent belent binalar, kaşan kaşan monumentler var. Yönü adam yok deyip siyahatçılar aydiyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı siyahatçı yol bilede yüzünüp Türkmenistan hupsuz yurt mu deyip soruyar. Elbette yol bilede Türkmenistan hupsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adım azattıklarının hem edil onun hupsuzluğu yani ehmiyetliğini ıtılıyar. Hiç yerde adam yok deyip siyahatçılar Aşgabadın serilip yatan aynayalı arası giyin parklarına anka tanka bolyarlar. Adamlar nerede deyip olar soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olar gayta gayta geng alyarlar. Dokumental filmin şu yerini Türkmenistan'a kevir çeklendirmeleri üntü çekiliyar. Daşır yurt medyasının yurtta tabu kabul edilenliğini ıtılıyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün boldu. Yönü henizem adamları bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alıyar. Olar siyahatın ikinci gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşyarlar. Siyahatçılar yerli ilatın daşır yurtu turistlerden kaça duruyanlığını, olar bilen gepleşmeliğe çalışyanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yönü bu yerde adamlar bizden kaçyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olar tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu karitlerin esasan daşarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup bolmayandığı bilen kızıklanyarlar. Olar süpermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de olsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen kızıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngölükten ve represiyadan yağda yar deyip siyahatçıları belliyar. Gepleşik Aşgabadın eteğindeki halk hakidatı toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürleşmek miyesser ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-nji ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başgada bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalı we Russiýalı jübütüň alyp barýan we 215,000 çemesi ýerleşýän bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olar Aşgabadın öňkü otellerinin birine, Agaltyn otelinde bolup durlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt barada köp zat eşitdik, köçede hiç yerde adam yok diýilýär. Ýöne biziň ýaşaýan ýerimizde adamlar bar. Diýip Britaniýalyk siýahatçylar gepleşigiň başyna aýdýarlar. Ýöne Aşgabadyň beýleki künjeklerini aýlanyp başlanlarından soňra olaram türkmen paýtagynyň esasy siýahatçylyk ýerlerini, parklarda we ýadygärliklerin ýanlaryna adamlaryň ýokdugyny aýdyp geň alyp başlaýarlar. Mäti bilen Ýuliýa hem Aşgabadyň köçelerini diňe ak renkli awtoulaglaryň bolanyny aýdýarlar. Biz gara renkli awtoulag gördük ýöne olar hökümet edaralaryna ýa-da ilçixanalara degişli ulaglar ekeni diýip Britaniýalyk siýahatçylar aýdýar. Bu siýahatçylar Türkmenistana käbir harit Türkmen we hyzmatlaryň bahalary barada hem maglumat berýärler. Meselen wideonyň başlaryny olara bellenen ýol bilen Türkmenistana durmuşyň nähili amatdygy, haritlaryň we hyzmatlaryň arzançylygy barada gurrun berýär. Bu wideoda ýol bilen bilen siýahatçylaryň arasynda şeýleri bir dialog bolup geçýär.
На сколько за свет плачу? $10.
В год? В
год.
Bilýäňizmi, men togo ýylda näçe töleýärin?
Yok, näçe töleýärsiňiz?
$10.
Bir ýylynamy?
Bir ýylyna gaz üçin men $3 töleýärin. Suwda bir ýylyna $10 tölek töleýärin.
Sizin aýlyklaryňyz boljakmy?
Aýlyklarymyz köp diýip biljek däl. Ýöne haritleriň bahalary göz öňünde tutulanda erbet däl. Boljak.
По зарплату не сказал бы, что большие, но, в принципе, с ценами на продукты нормально.
Elbette bu diýalyk siýahatçylar bilen olaryň ýol biletleriniň arasyna bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatlaryň hakykaty gabat gelip gelmeýändigini garaşdyr, tasdiklap bolmaýar. Seyahatçılar video maglumatlarının beylik bir yerine Aşgabatın kafelerinin birine öğütlerinin edinen gün ortağınlık naharlarının bahası var adı maglumat beriyerler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a...
Biz yanı kiçengirak bir gün ortağınlık edindik. Biz Söğda ve Din Çalış Merkezinde bir kafeye taptık. Men size pul var adı aydasım geliyer Türkmenistan'da tölü için bank kartlarını ulanıp bolyar. Eğer de biz bank kartının üstü bilen tölen olsaydık $70 tölerdik. $70. Yöne biz naht tölüdük takminen $10. Valutanın alış çalış bahati 10 çaklık ovu del.
70 and we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatın käbir künjöklerini piyada gezelenje diýerler. Baştan geçirmelerin başragyny biziň bolýan ýerimizde adamlary görse bolýar diýip gururuna başlan Britaniýalı we Russiýalı syýahatçylarym täze Aşgabatdaky parklara baryp ol ýerde adamlaryň ýokdugyny aýdyp başlaýarlar. Ýöne olar leheň-leheň binalary haýran galýarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akıla sığacak zat değil. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem Heilgak'ın öğü, Ayavuz'daki binalar, parkın Ayavuz'unlu ullukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehen, gati grandioz. Bir ören hayran kalırcı.
These are just so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britaniyalı siyahatçı Gengalyar. Olur görünüşünün garaşlılık seyilgahını bir topar püşüklere de duşyarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ı şu adı senli görüyen en geng zadımız. Ol yerde pişiklerin armiyası var. Olar hamala sövüşmökçü yali görünüyarlar. Olar gati dartkınlı karayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they?
They do.
All staring so intensely.
Deyip siyahatçı değişer. 16 martta 165 000 töbürü ıydırlayıcısı olan Counting Country siyahatçılık YouTube kanalının iyisi Amerikalı Jordan Egbert Aşgabatta düşüren siyahat yadgılarını paylaştı. Şu vaat içine takminen 360 000 edek tomoş edilen bu siyahatçılık videosu hem tesvirlerden çen tutulsa Jordan'ın YouTube auditoriyasına gıdıklanma dörettü. Ol hem bu yurtta iş ödüne hareket ediyen kevr düzgünlere hayran kalıp tomoşçuların ünitini ödüne çeker. Meselen Türkmenistan'a kara renkli avtoğluları karşı girilen gadağanlıklar ve yurtta ödgücünü galyan internet aragatnaşa bilen bağlı çäklendirmeler siyahatçyny geň aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly siyahatçylar ýaly Kaşaň mehmanxanada galýar, leheň-leheň binalara baryp görýär. Adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı siyahatçy hem Germaniýalı siyahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohra obasyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär. Türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol beledini tim diýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň siyahatçylar ýol beledisiz hereket edip bilmeýärler. Jordan'ın yol veredi biraz vəşirəq ökini. Ol bazarların birinə Türkmen taxiyyatını sinab görən Jordan'ı deyişib Aladdin'in cinana məngdədiyər. Meşhur siyahatçılar öýdürlüň Türkmenistan videolaryny käni bir türkmen tagamlary barada ýa-da türkmen medeniýeti taryhy barada käni maglumat bermeýärler. Siyahatçylar esasan şäheriň köçelerini we seýilgäklerini, adamlaryň bolmazlygy, yerli halkyň daşary ýurtda siyahatçylardan gaça durmak häsiýeti ýa-da köçelerdäki awtoulaglaryň diňe ak reňkde bolmagy ýaly ýagdaýlara gyzyklanma bildirýärler. Galiberse de türkmen hökümetiniň ýakyn wagtda söndürmekçi bolýan Dowlug derwezesi hem daşary ýurtda siyahatçylaryň Türkmenistan barada iň gyzykly hasapy ýan yerlerinin biri bolup duruyor. Şeledi daşary yurtum mehmanlaryň täsirli bu yurdun tewigi baýlyklaryny agzap geçýärler. Soňky aýlarda Türkmenistan barada YouTube ulgamyna çap edilen iň meşhur wideolaryň biri 7 aý töwereg mundan ozal Yes Theory meşhur siýahatçylyk kanalyna çap edilen video boldy. Ol häzirçe 4 millionyň gowrak gezek görüldi. Bu videonun Amerikalı avtorları Türkmen halkının arasına xas yakin aralaşdy. Olar bir Türkmen toyuna da mehman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan barada düşürilen siýahat wideolary öňkü döwürler bilen deňleşdirilerini has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat siýahat edip bilmeýärler.